Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Majela vlastním jménem Michaela Calvo-Charvátová je zpěvačka, hudební producentka a autorka. Jak se píše, hudba se učila v Londýně, kde dlouhodobě působí. V Británii vystupuje v renomovaných klubech a její hudba už zazněla v několika televizních formátech. A pomalu proniká i na českou scénu. Naším hostem bude už za malou chvíli. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišla Majela, neboli Michaela Calvo-Charvátová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vznikla ta Majela?
Majela vznikla vlastně jako tak z praktického hlediska, nebo já jsem vlastně chtěla mít jako nějaký menší jméno, něco, co je jiný, něco jsem ještě jako neslyšela, ale chtěla jsem, aby to navazovalo na moje vlastní jméno Michaela, takže bylo tak jako hodně neromantický. Jo. Já jsem si normálně napsala Michaela na papír a řekla jsem si jako OK, jak bychom to zmenšili. Tak jsem vyházela pár jako těch písmen, dala jsem to dohromady a vznikla Majela. Ale pak jsem zjistila, že to je vlastně vesnička ve Španělsku.
Vy jste vůbec taková romantická, ale zároveň velmi praktická a cílevědomá. Vnímám to správně.
Hele, docela jo, no, jako to se řekla docela dobře. To si myslím, že je pravda, že vlastně část ve mně je hodně jako taková, která se zabývá tím sněním, tou romantikou, těma představama. To je vlastně ta moje hudební část, ta umělecká. Ale zároveň je tam velká jako racionalita za vším, co dělám. A vlastně, že ta hudba je vlastně hodně o tom si vytvářet svůj projekt, svůj biznis. Mám to, myslím, že i jako od rodičů. Moje máma byla jako nakladatelka knih, takže pocházela spíš takového jako sice uměleckého světa, ale víc jako na ten biznis zaměřený. A můj táta je vlastně umělec, muzikant, takže jsem měla vlastně ty dva rodiče, který představoval tyhle ty dvě různé části. No. Takže myslím, že to mě taky hodně ovlivnilo.
Ty dvě části, které jsou ale dost neoddělitelné. Pokud se člověk chce nějakým tím uměleckým směrem taky živit a nebýt to jenom jako koníčka. To jsme se plynule dostali od toho, jak vzniklo to vaše umělecké jméno k tomu, kdo utvořil a co utvořilo Majelu jako vás. Jaké jste měla to dětství a to dospívání? Co ten tatínek s tou maminkou do vás vlastně vložili?
Moje rodiče byli strašně jako otevřený, že mě nechali být tím, kým chci být. Vlastně tím, že oba dva pracovali v nějaký té umělecké branži, tak mě v tom jako podporovali. A nechávali mi tu volnost vlastně i tvořit, bych řekla. Já jsem měla fakt jako čas hledat, co dělat. Že jsem měla, třeba si pamatuju, že byly třeba hodiny, kdy jsem jako po škole neměla co dělat a tím pádem jsem si začala jako psát, protože jsem chtěla jako něco cítit nebo nějak se jako vyjádřit nebo něco takového. Vlastně mi táhla ta hudba nějak přirozeně a rodiče nebyli ani podporovali mě v tom, ale vždycky mi říkali, že pokud se rozhodnu dělat něco takového, že to musím dělat jako s přesvědčením a na 100%. Takže na jednu stranu mi dávali tu volnost, že jsem si tu passion nebo tu vášeň k té hudbě našla vlastně sama, nebo mi ukazovali jako hudbu, táta mi pouštěl různé písničky, koncerty a máma mi naopak zase říkala, že mám číst a ukazovala mi různé knihy. A to mi jako dali tu volnost tohleto najít, ale zároveň vlastně tím, že oba si jako vybudovali nějaký biznes nebo nějakou práci, nějaký svět, tak taky byli zase ale přísní v tom, že když už to dělám, tak do toho mám jít na 100%. A to vlastně ta, jako bych řekla, ta pragmatičnost nebo takový ten, jako ta disciplína, tu ve mně taky jako hodně vyvolali oni.
Tvořit se dá různým způsobem. Jak se do vás dostala právě ta hudba? Možná ten tatínek tomu hodně napomohl, ale já jsem někdy zaznamenala vaše vyprávění o tom, že za to mohla možná i tak trošku francouzština a slovíčka, která jste se pokoušela naučit právě prostřednictvím hudby. Tak jak to bylo?
Jo. To je pravda. K té hudbě jsem utíkala podle mě úplně jako přirozeně, protože jsem se snažila jako vypořádat s nějakýma emocema, že vlastně ta hudba pro mě byla jako takový záchranný bod. Myslím, že i v tom dospívání, že člověk prostě neví, co dělat s tím a jak zvládat emoce a ta hudba jakoby je nějaký záchytný bod, ale zároveň přesně tak, když jsem vlastně začala psát tu hudbu, protože můj táta mi vždycky říkal, že musím psát svoje písničky, že prostě je základ psát si svoje písničky a nebejt jenom ta jako zpěvačka, jakože ano, sice to může být, ale on vždycky chtěl, abych byla ještě jako i ta autorka, tak mi nainstaloval takový program, kde se dají nahrávat písničky a jelikož já jsem ten typ člověka, který si fakt vůbec jako nedokáže nic zapamatovat, pokud to neslyším, nebo prostě pokud to nemám nějak jako v nějaký melodii, tak když jsem právě studovala francouzštinu na škole, tak abych si zapamatovala různý slovíčka, tak jsem vlastně vždycky ty slovíčka dala do nějakého hudebního textu a nahrála jsem si svoji vlastní písničku, to mi bylo třeba, nevím, 8, ale bylo to hodně basic, jo, to nebyly žádný geniální
písničky. To nevadí, nějak se začít musí.
Jo, to bylo taky hodně basic girl, ale vlastně takhle jsem si vytvořila prostě nějaký song a poslouchala jsem ho dokola, abych si zapamatovala ty francouzský texty a tak, no.
Proč jste potom nešla studovat hudbu, ale filozofii a literaturu?
No, já jsem vlastně byla na anglickém Gimplu a já tu hudbu vlastně dělala jakoby vedle té školy, ale zároveň já jsem trošku akademický typ v tom smyslu, že já miluju jako se učit a hrozně mě fascinuje právě hlavně ta literatura, bych řekla, no, že já miluju čtení a říkala jsem si, že vlastně kdybych studovala i tu literaturu, což jsem pak dělala vlastně na Fildě rok, tak i ta hudba vlastně jako funguje s tou literaturou, protože člověk nasává informace a inspiraci vlastně z těch knih. Trochu jsem se možná bála být na té hudební škole, abych nebyla moc jako ovlivněná tou výukou té hudby, protože jsem se bála, že mi to třeba určí nějaký směr. Jako...
Že by vás to jako svázalo.
Možná, no. Aha. Že mi možná ta akademická perspektiva na tu hudbu, že mě možná jako rozptýlila od takového něčeho, co je ve mně jako spontánní, nebo co já beru jako za svýho, jako myslím, že v té hudbě, jakože můj zvuk nebo můj jako styl. A říkala jsem si, že když třeba budu studovat tu literaturu, tak budu vlastně naopak furt jako inspirovaná a můžu si dělat, co chci podle svých pravidel. Nevím, jestli to bylo nejchytřejší, protože si myslím, že stejně člověk jako je dobrý, když jako má nějakou znalost. A vlastně pak, když už jsem studovala té Fildě, která byla jako úžasná, ale bylo to strašně těžký, upřímně. To bylo tvrdý. Jako to jsme museli číst asi 3 knihy za týden, jako to bylo fakt intense. Jsem si říkala, že jako miluju ty knihy, ale zase takhle moc, jako ne, že furt si dělá tu hudbu, tak jsem se rozhodla, že už se chci zaměřit 100% na tu hudbu a šla jsem právě pak nakonec stejně studovat tu hudbu v Londýně.
Našlo si vás to. A přesně tak bylo to v Londýně, jak asi posluchači zaznamenali, tak se vám tam ta anglická slovíčka tak jako sama pěkně vkrádají a může za to právě to, že jste studovala v Londýně, žila v Londýně, působíte tam, takže to ani nemůže být jinak. My si o tom za chviličku budeme povídat. Ano. Ale vy jste na začátku zmínila snění a právě Dreaming se jmenuje váš vlastně nejnovější čerstvý song. My si ho pustíme. A povězte mi, jak často sníte a o čem jste snila, když jste jako ta holka odcházela do toho Londýna? Co jste si představovala, že nastane?
Jako v tom věku jsem byla daleko víc taková, jako možná bych řekla naivní, nebo taková mladá prostě. Myslela jsem si, že to bude jako jednodušší asi, že tím vlastně, že už tady díky mému nějakému zázemí, že jsem měla vlastně ty rodiče, kteří pracují v té branži víceméně, měla jsem už tady nějaký kontakty, vlastně jsem tady vydala desku, tak jsem si upřímně myslela, že jakoby přejdu do Londýna a bude to easy. Že prostě se mi to stane třeba, nevím, dostanu record deal, že podepíšu smlouvu s nějakou hudební společností jednoduše, protože přece už se něco tady děje a tak dále. A myslím, že to byla jako velká facka být v té Anglii, protože to je úplně jiný svět. Je to gigantický, je to prostě těžký. Člověk je tam úplně jako jeden z miliona. A i ty podmínky tam jsou strašně těžké na ten život, protože ty ceny jsou úplně jako jinde. Takže ta realita z toho, že prostě jdu z takového rodinného domku v Praze, že kde mám celou rodinu, pak jsem žila prostě v malém bytě, v maličkém pokojíčku, který prostě je velký jako je nějaká komora, jako tam ani se neměla moc místo na nábytek, jenom postel. Tak vlastně pak najednou ten sen jako se stal takovou, takovou jinou realitou pomalu, že vlastně aha, nebude to tady tak jednoduchý. Aha. Fakt člověk musí makat jinak. A to vlastně byla podle mě to jako největší ta facka, no. Že jako to snění bylo takový trochu víc naivnější na tom začátku a ta realita byla trošku jiná, ale zároveň zase to snění ve mně vytvořilo takovej ten otevřený přístup k tomu, že jsem tam přišla hrozně jako happy, že jsem byla otevřená k tomu potkat různý lidi a že zase naopak jako tahle ta jako trošku naivní část člověka vlastně udržuje v takovém tom jako snění a sněním tím myslím jako si umět jako za něčím jít vlastně, že to není jako snění, že člověk jenom sní a jako cash by se mi to stalo, ale je to spíš, že člověk má jako tu odvahu si vlastně za tím snem jít.
Nastala někdy chvíle, že byste si říkala, tak asi ne, asi to nebyla dobrá cesta, radši se vrátím zpátky do toho bezpečí, do toho tepla, toho rodinného domku, anebo to vaše snění a ta touha tam prorazit byla vždycky silnější.
Asi byla silnější, ale měla jsem určitě jako hodně momentů, kdy jsem fakt jako šla na dně, bych řekla tam v tom Londýně, protože sice mi tam furt něco udržuje, jako něco, nějak ta odvaha tam bejt, tu mám, protože si myslím, že není to o tom, že člověk se jako bojí a to znamená, že na to nemá. Já si myslím, že právě největší odvaha je, když člověk jako se toho bojí, ale furt zatím jde, že vlastně se člověk jako z toho stejně jako nějak dá dohromady. Takže myslím si, že tam jsem fakt zažila jako momenty, kdy to bylo těžké. Určitě tam bylo milion momentů, kdy jsem si říkala, já vůbec nevím teďka, co mám dělat, jestli to bude náhodou jednodušší tím, že se vrátím do těch Čech, nebo jestli to bude těžší vlastně tady furt bojovat. A vlastně i během covidu třeba to bylo podle mě nejtěžší bod, protože když začal ten covid, tak jsem skončila na univerzitě jako můj magister a vůbec jsem nevěděla, jestli mám ještě zůstat v Londýně, nebo jestli se mám vrátit do Prahy, protože to by byla skvělá opportunity se vrátit, ale furt mě něco jako táhlo na tom Londýně, že i když to bylo jako těžký, tak jsem se nějak dokázala z toho dostat a přece jenom zůstat a vytrvat v té Anglii. No.
A jste taková silnější díky tomu?
Já myslím, že jo. Já myslím, že člověk jako nemá moc na vybranou, že jako tam si projde vším možným, že jako uvědomí
musíte
si, že...
Musíte být silná, abyste tam prostě byla.
Asi tak, no.
A v Londýně jste studovala songwriting. Dá se něco takového vlastně jako naučit? Já si umím představit, že určitě jsou nějaká ta pravidla, jak se to dělá, ale do toho je přece potřeba dát sám sebe. Musí mít člověk talent. To není tak, že přijde člověk z ulice a oni ho to naučí, když to v něm není. Jako jak se to učí?
Je to dobrá otázka, protože je to těžký, no, nedá se to asi nějak pojmout, jako samozřejmě se to dá naučit. Myslím si, že víc jako naučit je to dělat furt a dokola, no, že člověk se jako musí vypsat, jestli to dává smysl. Určitě jsou nějaký jako různý forms.
Jako šablony.
Šablony, přesně tak, jakože jak napsat hit, nebo jak napsat strukturu písničky, tak určitě bych to by řekla, že tam je nějaká jako univerzální pravda.
Jasně, ale když budu tvořit podle šablony, tak to bude nuda.
Přesně tak. Já si myslím, že bylo důležitý třeba jako pro mě i to, že jsme vlastně v té škole byli donucený experimentovat s různýma žánrama, že vlastně, když tam člověk přišel, tak jsme museli třeba napsat metalovou písničku do týdne, nebo folklorovou, nebo prostě podle nějakého zpěváka, nebo podle nějaký jako různýho žánru. A tím se člověk jakoby rozepsal a zkoušel věci, i když mu to třeba nebylo přirozený, nebo třeba mě, já jsem s tím, že samozřejmě trochu i zápasila, protože si říká, oh my god, to je jako úplně mimo moji komfortní zónu, jako na tohle vůbec nejsem zvyklá, nebo vůbec o tom nic nevím. Ale vlastně člověk se takhle jako vypíše, tím vlastně získá jako nějakou knowledge o tom, co vlastně i chce, nebo co se mi líbí, nebo co se mi nelíbí. A myslím, že to, že člověk furt píše, to je jakoby ten jediný způsob, jak být jako lepší songwriter. A myslím to ale i dodnes, že vlastně i teďka, když píšu, tak to není vždycky jako geniální song. Jo? Jako to je málo, kdy se stane, že je to ta písnička, která jako buď jako mně se líbí, nebo má nějaký ten impact. Myslím, že často člověk fakt se musí jako vypsat, že i jako v této pozici, ve které jsem dneska, že jsem to studovala, že jsem napsala už několik písniček, tak stejně prostě není vždycky ta písnička, která jako je dobrá, nebo která se tomu člověku líbí, nebo která má prostě nějakou ten vibe dobrý, že vlastně často se člověk musí vypsat a napíše strašně špatný jako písničky, furt se to děje, furt musí jako psát, až se vlastně stane nějaký ten dobrý song, no.
Co vám dá líp, hudba nebo ty texty?
Jak kdy? Já to asi málo kdy nějak odděluju možná, protože si myslím, že to nějak k sobě patří a mně to vlastně jde i jako tak nějak najednou, nebo když já píšu, tak vlastně se snažím první zachytit nějakou tu emoci, nějaký ten zvuk a ty slova jako nahazuju, když to píšu, takže vlastně se to nějak dohromady tvoří, ale určitě si myslím, že mě víc přitahuje možná ten zvuk a ty melodie, než ty slova občas, že se k tomu víc jako, že když třeba rozeznám tohle ono, tak to cítím spíš podle té melodie, než podle toho textu, že ten text třeba nechám až na poslední chvíli, kdy ho jako dopíšu, ale že vlastně pro mě je hrozně důležitá ta hudba a ta melodie první a pak ten text, no.
Vy už jste před chvíli vyprávěla, jak jste si na té škole v Londýně zkoušela všechny možné žánry a typy prostě psaní. Už v té době jste věděla, kudy povede vaše cesta a měla jste nějaký svůj styl nebo svou značku nějak vypracovanou nebo to, jak chcete, aby vaše hudba zněla, a nebo právě díky tomu zkoušení to vykrystalizovalo, co bude váš směr.
Já si myslím, že jsem vždycky jako cítila, jako co mě táhne k té hudbě, nebo co mě třeba baví, co mě oslovuje jako i posluchače a co se cítím, že jsem já. Například mě vždycky strašně se líbila kapela Massive Attack, protože se mi líbilo taková ta intimní zpověď, jako ten intimní hlas, třeba ten ženský hlas a zároveň taková ta trošku jako drsnější hudba nebo temnější. A já myslím, že jsem tohoto vždycky věděla, ale neměla jsem ještě právě ty nástroje sama v sobě, kterým bych to úplně dokázala jako nějak vyjádřit nebo dát do té podoby. Takže právě díky tomu, že jsem si jako zkusila všechny ty věci, vlastně naučila všechny ty pravidla, tak pak ke konci už jsem řekla, že už ty pravidla můžu porušovat vlastně, protože ve finále vím už, co chci nebo jak chci, aby to znělo. Takže určitě to byl proces a myslím si, že přesně tím experimentování si člověk jako najde tu svoji cestu. No.
Ještě bych se na chvíli vrátila k tomu songu Dreaming, který jsme před chvílí slyšeli. Tam v závěru zaznívá něco ve stylu, že jste nemocná z toho snění. Tak jak tomu rozumět? Z jakého snění může být člověk nemocný, když se mu to nedaří nebo je přehlcený? Co zatím je?
Já myslím, že to je spíš to, že vlastně já jsem hodně ve své hlavě jako člověk často, že v tom životě, jako v tom vyrůstání jsem se často jako zavírala do své hlavy, protože jsem třeba procházela nějakýma těžkýma emocema ve škole nebo mezi vztahama v rodině a tak dále. A měla jsem úplnou jako závislost na tom mít jako sluchátka a poslouchat tu hudbu. Že pro mě to nějaká forma terapie asi, jakože se potřebuji jako od toho světa vypnout. A jsem na tom trošku závislá, jakože fakt potřebuji tenhle ten moment v tom dnu nebo něco, abych se jako dala nějak jako dohromady, protože jsem hodně jako bojuju s různýma i jako úzkostma a tak. A ta hudba pro mě je jako únik vlastně. A od téhle tý písničce o tom mluvím. Ta písnička se jako hodně vztahuje i jako k nějakému vztahu, jakože furt vlastně je to o tom, že sníš o někom a vlastně chceš s tím člověkem už být a nechceš furt jenom být zaseklá v té hlavě, v těch fantazích a chceš, aby se to už jako stalo. Takže se to vlastně vztahuje k tomu, ale zároveň přesně to vyjadřuje i takový to, že mám tu tendenci se vyrovnávat s těma věcma takhle jako přes tu hudbu a tak.
Hostem pořadu Až na dřeně dnes se Michaela Kalvo-Charvátová neboli Maela, která mluví i o věcech, o kterých hudebníci mám pocit, že až tak často třeba nemluví.
Okay.
A sice o tom, co už před chvílí zaznělo, že hudba je úžasné umění, tvorba, vyjádření sebe sama a tak dále, ale taky je to prostě biznis. A člověk musí být hodně praktický a zdatný, pokud se tím chce uživit. Co musí hudebník dnes všechno udělat a obsáhnout, aby ta hudba se k těm lidem dostala, aby opravdu si netvořil jenom někde do šuplíku a nehrál po víkendech s kamarády?
To byla taky velká lekce bej v té Anglii, protože tam jsem to vlastně jako nejvíc pochopila. Já jsem hodně jako taky přesně v té romantické představě, že člověk hraje někde na open micu a někdo ho objeví a změní se mu život.
Stane se zázrak.
Přesně tak. A myslím si, že hodně jako i ty dokumentární filmy to tak jako pojímají často. Chápu, že to je jakoby zajímavější příběh pro ty lidi to přijmout takhle, než vidět jako tu realitu zatím. Ale ta realita je, že člověk fakt musí to brát jako biznis. A v dnešní době víc, nevím, jestli to je víc v dnešní době, a řekla bych určitě z nějaký strany jo, protože v dnešní době víc lidí má tu možnost dělat tu hudbu. Je to vlastně díky tomu, že jsou ty sociální sítě, že i ten způsob, jak nahrávat tu hudbu, už není tak drahý jako dřív. Dřív vlastně umělci museli třeba fakt jít do toho nahrávacího studia, aby něco natočili. Teď si to každý může natočit doma a nemusí
stačí tomu... v podstatě telefon.
Přesně, i na telefon nahraješ, prostě hlas, cokoliv. Takže vlastně jakoby, jak se to jako zjednodušilo, tak vlastně se tím vytvořila jako větší opportunity pro víc lidí a ten člověk musí jako fakt bojovat, aby byl nějak jako vidět. A to je to, co jako mi bylo strašně proti srsti na začátku. Nebylo to pro mě přirozený vůbec. Já jsem fakt byla jako vždycky ten muzikant, jakože já jsem to fakt dělala od malička, protože jsem prostě to potřebovala nějak dělat. Já jsem nad tím ani nějak nepřemýšlela. Já prostě měla ty emoce, nějak jsem to musela sobě zmanežrovat a pomohlo mi to. A pak jsem si uvědomila, ale když to chci, aby z toho byla nějaká kariéra, tak musím začít řešit sociální média, komunikaci s lidma, branding, image, všechno tohleto. A vlastně na té škole, to byl jako ten první bod, bych řekla, že na té škole jsme měli jako business nebo management kurzy a tam jsme se vlastně začali o tomhle tom jako učit, ale taky to byla prostě ta realita, no, že člověk jako v tom velkém světě, v tom Londýně musí nějak jako zaujmout, protože musíš bohužel jako tak bojovat, protože jinak nikoho člověk nezajímá. Jo. Nikdo tě nezachrání, nikdo ti nedá tu možnost jenom tak jako z ničeho nic. Člověk musí bojovat a takhle vlastně jsem se začala to zajímat víc. A pak jsem zase našla, že to je taky docela osvobozující, když člověk ty věci vezme jako do svých rukou, tak zase si může ten svůj příběh jako tvořit sám a vlastně se můžu sama i vyjadřovat tak, jak vlastně chci, že součástí toho biznesu je i ten storytelling, protože člověk potřebuje se nějak zasadit, vytvořit nějaký kontext, jako kdo jsem, co je můj příběh, co jsem za umělce a vlastně když si to dělá člověk sám, tak má nějakou asi kontrol nad tím. No. A taky k tomu musím říct, že mi hodně pomohl můj manžel Lorenzo, který vlastně vystudoval biznis a ten má jako na to fakt talent. Když jsme spolu začali chodit a on viděl jako ten můj projekt a říkal, hele, ale měla bys tohle, měla bys tohle. A já první jako ježišmarja, ne, já jenom potřebuji psát tu hudbu a tohle. A on říkal, ne, musíš prostě mít ty stránky, musíš mít tohle to updated, musíš s těma lidma mluvit, musíš mít plán. A vlastně to ve mně začal taky zbuzovat a taky mi pomohlo jako takhle nad tím přemýšlet. No. A myslím si, že to je jako strašně důležitý dneska a že se člověk takhle i vlastně nechává tu svoji, ten svůj zvuk a tu svoji autentičnost, protože se to řídí sám, no.
Máte manžela Itala, dlouhá léta působíte v Londýně.
Oh yes.
Je to na vás slyšet, že tou angličtinou jste hodně a hodně nasákla.
Jo, no.
Ale i tak máte za sebou dva české songy.
Ano.
Bylo to pro vás těžké vklouznout zpátky do té češtiny?
Jako jo, jako pořád mám k té češtině mega respekt. Myslím si, že to je strašně těžký jazyk. A já jsem právě tím, že jsem k tomu měla takový strach vůči té češtině, upřímně, protože jak několik let už žiju v Anglii, pak jsem chodila na anglický gympl, tak ta čeština pro mě byla vždycky jako těžší. Ale říkala jsem si, že pokud to prostě nikdy nerozbiju, tak prostě prostě nikdy se to nestane a nikdy nenajdu tu cestu k té češtině. Takže jsem si říkala, než jakoby se snažit vytvořit ten nejzajímavější český song, nejlepší na světě, který bude mít tu perfektní češtinu a tak, jsem si říkala, já nechci mít tenhle ten tlak, chci prostě zkusit napsat něco, abych to jako prolomila jakoby ten led, ten strach z té češtiny. A vlastně takhle vznikla písnička Splývám, ale bylo to fakt těžký pro mě to napsat, jakože takhle ten strach z té češtiny jsem měla. Ale pak zase na druhou stranu to bylo hodně osvobozující, protože ve finále jsem furt jako Češka. Moje rodiče jsou Češi, vyrůstala jsem tady a pak to ten člověk jako cítí, že i když jako jsem měla hodně tu výchovu v té angličtině, já jsem se učila všechny předměty v angličtině, tak stejně jako jsem Češka a ten český jazyk pro mě má takový pocit toho domova.
A stejně, když jsem si poslechla jak vaše anglické songy,
ano,
tak ty české, tak mám pocit, že jsem poslouchala dvě úplně rozdílné ženy. Vnímáte to taky, takže jste v té angličtině prostě fakt úplně jiná. I no, tu atmosféru má ta písnička úplně jinou.
Určitě, no, já si myslím, že každý jazyk má nějaký jako vibe a myslím si, že v té angličtině taky, jak se člověk jako vyjadřuje, tam je to takový, jak bych to řekla, možná jednodušší říct věci, které chce člověk říct, protože to není tak možná vážný jazyk, nebo nevím, jak bych to řekla, možná ta kultura kolem toho jazyku není tak vážná, jako třeba v té češtině. A že mně připadá, že ta angličtina, nevím, možná je to ten kontext, nebo možná je to tou kulturou, že se dají věci říct tak třeba s nadsázkou víc, nebo možná to tak cítím jenom tím, že jsem v tom vyrůstala a je to pro mě přirozenější, tak tam si myslím, že vlastně jsem dokázala dát to, co vlastně Myla je, taky to mysteriózní, romantický, snovitý. A pak, když jsem se to snažila v té češtině, tak jsem přemýšlela, jakoby, co je ta perspektiva a možná v té písničce mě jako hodně inspirovala jako 80. léta a tak. A taková ta písnička Noc šedá, mě je to takový ten český disco svět a proto to má trošičku jinou identitu než takových těch romantických anglických písničkách.
Nicméně na té britské scéně už jste se docela slušně zabydlela, vystupujete v renomovaných klubech a začínáte si otevírat dvířka i na tu českou scénu. Byl to záměr uspět tam a potom se jakoby vrátit zpátky, nebo zkrátka, co vás vede k tomu, že to teď zkoušíte tady?
No, tak já se snažím jako nějak na oba místa, jako takhle to rozjet si v obou oblastech, uvidíme, jak moc, ale zatím to vypadá, že to nějak jde přirozeně. Já jsem tady vlastně docela často, tím, že tady mám rodinu, tak jsem tady vlastně každý měsíc, ale v té Anglii jsem vlastně furt jako hlavně jako nejvíce zaměřuju stejně tu Anglii.
Je to pro hudebníka handicap nebo výhoda, když je zavedený třeba v té Británii a teď se chce zabydlet i v Čechách?
No, to je dobrá otázka. Hele, člověk neví. No. Myslím, že v něčem je to výhoda, protože já třeba fakt jako mám rozdělenou tu fanouškovou základnu asi, že fakt mám jako 50-50 Anglie a Čechy, takže vlastně to je jako skvělý. Je to zajímavý taky v tom, že možná ta angličtina je lepší v tom, že vlastně se to dokáže dostat ještě do toho většího světa. A na druhou stranu jako ta čeština nebo ten český svět je vlastně hodně jako o tom Československu. Zase na tom českém území mám víc možností, protože je to tady menší, mám tady hodně kamarádů, nebo je to vlastně, neřekla, že bych, že je to jako lehčí tady uspět, myslím, že to je taky těžký tady uspět i v Čechách, protože tady je strašně talentovaných lidí a ta konkurence tady určitě taky je. Ale v Anglii je to ještě o jako 10 levelů, bych řekla, než tady, ale zase tam člověk má větší možnost získat víc posluchačů. No.
Říkala jste, že jste tady tak nějak jednou za měsíc.
Ano.
Je to častěji, než to bývalo a může za to třeba taky to, že vaše maminka už nějaký ten pátek bojuje se zdravotními potížemi?
Myslím, že to je kombinace, no. Že vlastně tím, že máma byla diagnostikovaná s tou leukémií, ve mně bylo jako takový pocit, že chci tady bejt častěji, protože chci tady bejt s ní a vlastně každý čas, kdy tady nejsem, je to vlastně těžký, no. Jako upřímně je to někdy těžký i odlítat vlastně do toho Londýna vždycky, že si člověk řekne, že jde za tím svým snem, jako že chce bejt tam, ale vlastně je tam trošku ten pocit i té možná viny nebo taky té emoce, že ale měla bych třeba tady bejt kvůli tomu, protože člověkovi na tom záleží bejt s tou rodinou a chce u toho bejt. Takže se snažím tady bejt co nejvíc kvůli mámě, ale taky vlastně i jako pracovně bych řekla, že tady mám hodně i jako možností hrát nebo mít rozhovory nebo takhle, takže je to vlastně kombinace obojích věcí. No.
Jak to člověka ovlivní, když mu vážně onemocní maminka?
No, jo, myslím, že to bylo jako fakt největší propad, který jsem cítila v tom životě. Jako máma je prostě nejdůležitější člověk v tom životě, jako rodiče. A je to, člověk vyrůstá v tom pocitu, nebo když má štěstí, že ten rodič tam vždycky bude. Že ani se nezamýšlí nad tím, že ten rodič tam třeba nebude. Vlastně, když jsem se to dozvěděla, tak mě se úplně změnil život. Já si přemýšlím nad sebou jako před tou diagnózou a po diagnoze, jakože je to velký střet s realitou. sebou. Bylo to hodně těžký, ale možná jediný pozitivní na tom je, že se člověk jako přehodnotí nějaký svoje vlastní jako hodnoty a život pak zase má další jako nový smysl. Myslím si, že se člověk uvědomí, na čem vlastně záleží v tom světě. Zase to vzbudí jinou jako sílu bojovat.
Změnil se třeba trošičku i ten váš vzájemný vztah?
My jsme vždycky měli silný vztah s mámou, takže určitě to nějak prohloubilo ten vztah. Myslím, že i jako v rámci rodiny všichni se nějak zblížili, protože to vždycky člověka jako si uvědomí, že třeba ten člověk už nebude jako tady, takže myslím si, že spíš jsem to viděla tu změnu v té rodinné dynamice, no. Že jako ty vztahy mezi jinýma členy v rodině se vlastně i prohloubily díky tomuhle a dalo nás to jako víc dohromady.
Říkala jste před chvílí, že jste si už jako dítě řešila spoustu emotivních věcí tou hudbou. Promítlo se i tohleto těžké období nějak do vaší tvorby?
Určitě v tom ohledě, že ta hudba je takový jako lifeline. To tvoření té hudby pomůže se od těch pocitů nějak distancovat. Když ta máma měla tu diagnózu, tak jsem vůbec nevěděla, jak se mám jako chovat, nebo jaká mám být. Já jsem chtěla být silná pro mámu, takže kolem mámy jsem byla vždycky strašně pozitivní. Jako vždycky jsem chtěla držet takovou tu jako it's gonna be okay. A snažila jsem jako být spíš taková ta jakože silná. Takže já jsem vlastně jako nedokázala sama, jako nedovolila jsem se tomu tak propadnout, abych prostě tam byla pro tu mámu a pro tu rodinu. Ale pak právě, když jsem se třeba pak vrátila do Londýna, potom po nějakých věcech, když to vypadalo, že máma jako se nějak léčí a je to v pořádku, tak jsem vlastně v té hudbě našla ten únik. No. To psaní mě hodně pomohlo. Mám třeba jednu písničku, kde vlastně se k tomu tak jako i vztahu, ne úplně jako explicitně, to jsem ještě jako nic takového nenapsala, ještě asi na to nemám úplně tu odvahu, ale mám jednu písničku, kde se právě vztahuju k tomu, jak člověk, když si přesně nasadí ty sluchátka a dokáže jako přemýšlet o nějakých lepších časech nebo o někom, na kom ti záleží, tak se dokáže s těma pocitama jako nějak poradit. To je písnička Clouds, ale jinak jsem to ještě úplně nenapsala, nějaký jako explicitní song, který o tom vyloženě je. Myslím, že se to trošku bojím upřímně, nevím, jak to ještě pojmout. Myslím si, že možná to ještě potřebuje nějaký čas, ale asi určitě se to někdy objeví, protože to tak bývá, no.
Jak song Dreaming, tak i další songy, které tady jste i zmiňovala, jsou střípky chystaného alba. Kdy vyjde?
Takže je to vlastně EPčko, který vyjde v červnu. Je to 7 písniček a každý takhle vycházejí po měsíci. A teď jsem zrovna v průběhu psaní jako svého prvního alba, což teďka píšu, ale takže to bude venku až v příštím roce, ale teďka jsem v tom procesu songwriting.
Teď jste zanořená do té tvorby.
Ano,
že jste před chvílí říkala, že bylo těžké odlétat za hudebními sny. Co je váš největší hudební sen?
Nejspíš napsat soundtrack pro film. To mě táhne nejvíc, protože já strašně miluju filmy. Vlastně od malička jsem nacházela hodně inspiraci ve filmech. Není to jenom o tom, že vidím film a jsem inspirovaná tím specifickým filmem, ale je to třeba, že ten film vyvolá nějaké moje vzpomínky nebo pocity a tím vlastně jsem fascinovaná. Jakože já dokážu napsat vždycky písničku hned potom, co uvidím nějaký film, který na mě nějak zapůsobí. Třeba nedávno jsem viděla Wuthering Heights od Emerald Fennell, což je jedna z mých nejoblíbenějších režisérek. A hned jsem napsala písničku o tom, protože mě to tak strašně inspirovalo, nebo moje písnička Goddamn, která byla inspirovaná filmem Saltburn, taky od té stejné režisérky. Takže já fakt jako tím žiju hrozně těma filmama. Jako to je jako můj největší hobby, bych řekla, vedle hudby. Takže kdybych měla tu možnost napsat soundtrack k filmu, to by mě podle mě bylo jako největší highlight kariérní.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň Majela neboli Michaela Kalvo-Charvátová. Díky moc za to, držím palce, ať se vám všechno vydaří.
Já děkuju.
Mějte se krásně.
Děkuju moc.
A já ještě doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.